Me Kosovën para udhkryqit mes formimit të një qeverie të re pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit apo shkuarjes në zgjedhje të parakoshme, qeveria në detyrë ishte shumë e zëshme në kuvend dhe tha se 19 nëntor ishte dita vendimtare për të mos i humbur fondet ndërkombëtare për vendin në vlerë prej 200 milion eurosh. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ministri në detyrë i financeve Hekuran Murati falën se si disa fonde rrezikoheshin e disa mund t'ju shpërndaheshin në të ardhmen shteteve tjera. Marrëveshja ndërkombëtare miratohen me të paktën 80 vota për, ndërsa partia e Kurtit lëvizja vetëvendosje i pati 48 sosh në kuvendin tashmë të shpërbër. Partitë tjera të mëdha shqiptare nuk u pajtuan për të miratuar marrëveshjet, me arsyetimin se lëvizja vetëvendosje ishte zvaritësja e proceseve gjatë gjithë vitit. Deputetja Mimoza Kusari Lila nga grupi parlamentari lëvizjes vetëvendosje tha se një pjesë e fondeve të planit të rritjes të Bashkimit Evropian për Kosovën humbi në dhjetor të vitit 2025.
Janë pakthim, nuk mund të kthehen edhe nëse zgjedhjet mbahen me 21 dhjetor, me 28 dhjetor, apo kurdo që caktohen edhe nëse zgjedhjet mbahen në pranverë, këto mjete humben.
Plani i rritjes është një paketë financimi i Bashkimit Evropian për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosovën, Shqiprinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, me qëllim të parafrimit të këtyre ekonomive me standardet evropiane. Nga pakoja, 2 miliard euro janë fonde të pakthyeshme, ndërsa 4 miliard të tjerë jepen në formën e kredive të volitshme. Kosova si kanë rënë hise rreth 900 milion euro, që do të thotë se për kokë banori është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Secili vend ka përgatitur agjendën reformuese bazuar në rekomandimet paraprake të trupave të BE-s, ndërsa reformat në fushën e rendit dhe të sundimit të ligjit kanë qenë thelpsore për të përfituar mjete nga ky plan. Një zëdhënës i Komisionit Evropian i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova, me cila ka qenë ndër vendet e pare që e ka miratuar agjendën e reformave, nuk mund të bëj kërkesë për pagesë pa i ratifikuar marrëveshjet. Plani për reformë dhe rritje është instrument me kohë të kufizuar i miratuar për periudhën 2024-2027 është në interes të Kosovës që ratifikimi të ndodhë sa më shpejt që është e mundur për të shfrytzuar të gjitha mundësitë sipas planit, në të mirë të popullsisë së saj, është thënë përgjigje. Por, bazuar në analizimin e dokumenteve publike dhe në disa burime të Radios Evropa e Lirë, pas hyrjes në fuqi të marrëveshjeve përkatëse, shpërndarja e fondeve i unështrohet disa kushteve për pagesë. Dhe nëse një hap nuk përmbushet në kohë, vendet përfituese kanë mundësi ta zënë hapin brenda një periudhe shtesë. Kjo periudhë shtesë është 2 vjeçare për hapa që do të bëheshin në dhjetor të vitit 2024 dhe një vit për të gjithë hapa që do të ndërmerreshin prej qershorit 2025. Kësisoj i bie që Kosova përballet me rrezik real të humbjes së një pjese të fondeve në qershorin e 2026. Këtë afat e ka përmendur edhe komisionarja për qerim e BE-s Marta Kos. Augustin Palokaj, gazetar që përcjell politika të BE-s, thot për Radio Evropa e Lirë se fakti që kanë kaluar tashmë 2 vjet prej hyrjes në fuqi të planit e vështirëson procesin e zbatimit të reformave.
Tashmë po kalon edhe viti 2025, që do të thotë që për një periudhë 2 vjeçare duhet të shpenzohen mjetet e dedikuara për periudhën 4 vjeçare. Dhe ato nuk mund të shpenzohen vetëm ashtu si të kishte dëshirë dikush, por duhet të shkojnë përmes procedurave shumë të sofistikuara, të cilat do t'i mbikëqyrë edhe Komisioni Evropian. Kështu që rreziku për Kosovën është shumë serioz.
BE-ja nuk ka treguar nëse fondet që eventualisht mund të humbin do t'i shpërndahen ndo një vendi tjetër. Përveç fondeve të BE-s, edhe më të rrezikuara duket se janë mbi 90 milion euro të Bankës Botërore. Kurti ka thënë se ato janë ndarë si mbështetje buxhetore në kuadër të programit të reformave dhe si shpërblim norma e interesit është para partit 0% për 12 vjet.
Nëse nuk ratifikohet në këtë seancë e vendi shkon në zgjedhje, atëherë këto mjete, pra 90 milion euro, për të cilët ne si qeveri kemi punuar e jemi angazhuar shumë, do të humbin, sepse ka shumë shtete tjera që e presin me krah të hapur një financim të këtill.
Zyra e Bankës Botërore në Kosovë ka pohuar për median lokale koha se afati i fundit për hyrje në fuqi të marrëveshjes që parashet financimin e politikave zhvillimore konkurrueshmërisë dhe rritjes së gjelbër është 13 shkurti vitit 2026. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar të mësoj më shumë, por deri në publikimin e këtij teksti nuk e ka marrë një përgjigje nga Banka Botërore. Në një kohë kur Kosova përballet me vështirësi ekonomike dhe ngjeci në ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, më 28 orë ajo do ta mbajë procesin e katërt zgjedhor për këtë vit me kosto prej miliona eurosh. Më vonë i spuna për funksionalizimin e një kuvendi dhe të një qeverie të re. Se sa efikase do të jetë legjislatura e ardhshme për të mos humbur fondet e huaja, tani për tani është vetëm çështje basti.